Da li se novac iz budžeta troši na potrebe građana? Najveći broj građana iz Jablaničkog i Pčinjskog okruga, učesnik u anketi Regionalne informativne agencije Jug Press, njih 43%, je odgovorilo da je njihovo znanje o trošenju budžeta na najnižem mogućem nivou, a sa druge strane, čak 57% ispitanika je transparentnost u trošenju budžeta gradskih uprava u Leskovcu i Vranju i opštinskih uprava na jugu Srbije ocenilo najmanjom ocenom, jedinicom. Najveći broj učesnika u anketi, njih 39,5%, je odgovorio da informacije o trošenju novca iz lokalnih budžeta dobija preko medija, što ukazuje da bi i mediji trebalo da se ovom temom bave češće i na razložniji i analitičniji način. Čak 86% učesnika u anketi smatra da se novac iz budžeta ne troši u svrhu poboljšanja kvaliteta života građana. Kako to izgleda u konkretnim slučajevima, na primjeru seoskih mesnih zajednica, kojih je na teritoriji grada Leskovca 141, pitali smo Novicu Nikolića, direktora javnog preduzeća za urbanizam i izgradnju Leskovac.
Kakve su potrebe koje vama iskazuju predstavnici seoskih mesnih zajednica i koliko su one realne, naročito u vreme kada se planiraju novi budžeti, a radi se o potrebama koje bi zapravo vi trebali da rešite?
Ono što su potrebe predstavnika mesnih zajednica i što je u našoj nadležnosti, odnosno poslovi koje mi obavljamo, koji se pre svega tiču projektovanja i posle toga, nakon ugovaranja radova, vršenja stručnog nadzora, to su obično poslovi u delu putne infrastrukture, odnosno poslovi koji se tiču upravljača puta, a to je saniranje postojećih kao i izgradnja novih saobraćajnica. Takođe, postoje potrebe predstavnika mesnih zajednica, odnosno zahtevi se tiču i uličnog osvetljenja, naravno vodovodna, kanalizaciona mreža i tako dalje. Sve ono što ima veze sa komunalnom infrastrukturom. Cilj naš, odnosno cilj grada Leskovca, pošto smo mi preduzeće koje projektuje i vrši stručni nadzor za potrebe grada Leskovca, je da imamo radove kako u samom gradu, tako i u svim mesnim zajednicama, uključujući one mesne zajednice koje se nalaze na samoj periferiji teritorije grada Leskovca. Svake godine pokušavamo da imamo radove koji će sagledati baš ove probleme. Recimo, u ovoj godini cilj je da ulično osvetljenje dobiju sve seoske mesne zajednice, odnosno sva sela koja su bez osvetljenja. Tako smo završili radove u Oraovici Crkovničkoj, završeni su radovi i u naseljenim mestima kao što su Babičko i Bara. Osvetljenje još uvek nije uključeno zato što postoji procedura sa elektrodistribucijom, jer se ugovor potpisuje sa predstavnicima elektrodistribucije u Beogradu, odnosno sa EPS-om, sa snabdevačem, a oni su i ti koji daju nalog za priključak, tako da njihova ekipa radi ugradnju ormana, odnosno sam priključak. Ta procedura traje duže i očekujemo da do kraja godine ta sela dobiju svoje osvetljenje, odnosno ono što je izgrađeno da bude i u funkciji. Trenutno se projektuje osvetljenje u Kaštavaru i u Drvodelji, zatim krećemo sa projektovanjem osvetljenja u Gradašnici, Piskupu i Zapođu. Sve te investicije se nalaze u planu grada Leskovca, odnosno u planu investicije odeljenja za stambeno-komunalne poslove, saobraćaj i infrastrukturu. Pored toga, u ovoj godini izdvojena su sredstva u vrednosti od 12 miliona dinara koja podrazumevaju izvođenje radova na postavljanju šljunčanog, odnosno tucaničkog zastora na neasfaltiranim opštinskim i pojedinim nekategorisanim putovima na teritoriji grada Leskovca. Do sada su izvedeni radovi u vrednosti od oko 4 miliona dinara, a završeni su radovi na prosecanju putnih pravaca kao što su od Oraovice do Gornje Lokošnice, od Drčeca do Donje Lokošnice, od Gornje Lokošnice do Babičkog, od Babičkog do Crkovnice, od Gornje Kupinovice do Donje Kupinovice, gde je urađena sanacija postojećeg opštinskog puta. Zatim su izvedeni radovi od Donje Lokošnice do Razgojne, od Zalužnja do Vinarca, od Barija do Kaluđerce, zatim urađen je put za Nestvrtu, saniran je put Kaluđerce-Crcavac, Radovi su bili na putu do Robinovog dela i Bistrice. Trenutno kreću, odnosno počinje radovi u Piskupovu i cilj nam je da izvedemo radove i do crkve u, kod, između Razgojne i Babičkog, ali imat ćemo radove i u, u onim mestima koja se nalaze iznad Predena, sa ciljem da što više tih putnih pravaca koji nisu adekvatno održavani, da budu sanirani, da budu prosečeni i da se prosto pripreme za zimsko održavanje. Pored toga postoji poseban ugovor koji podrazumeva izvođenje radova na saniranju puta od Barija do Oruglice i ravnog dela. Veći deo posla je završen, ovih dana bilo je kiše pa radovi nisu bili u toku, ali evo, vrlo brzo bit će nastavljeni radovi sa ciljem da se realizuju sva opredeljena sredstva. To su radovi u delu putne infrastrukture, pored toga postoji redovno održavanje, cilj nam je da budu iskrpljene sve udarne rupe do, bukvalno do svakog mesta i kroz svako mesto, ali i da pokušamo da neke deonice koje gde je neophodno raditi presvlačenje kratke deonice, da izvedemo i te radove sa ciljem opet da imamo povećanu bezbednost saobraćaja svih učesnika u saobraćaju, ali i da, da imamo jednostavnije održavanje puteva u zimskom periodu.